Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Jėzų Kristų malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, esame Šiluvoje, kur vyksta šilinių atlaidai, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Šiandien katechezės temą pasirinkau tokią, apie asmeninį taikos kūrimą ir tikrą ar netikrą nuolankumą. Nežinau, kaip sakyt, tikrą ar netikrą, tie dalykai mano manimu yra susiję. Kodėl apie tą asmeninį taikos kūrimą mes girdime popiežių Pranciškų, kviečiant visus ir melstis ir pasninkauti už taiką. Esam kviečiami kurti taiką ir ta taika atrodo toks abstraktus dalykas, toks kažkoks labai esantis toli, karai kažkur toli, pasaulyje ir galbūt tai, kai įsivaizduojam tik tai kaip karo nebuvimą. Aš norėčiau pacituoti Katalikų bažnyčios katekizmą. 2304 paragrafe rašoma, taika nėra vien karo nebuvimas. Tai vat, toks yra sakinys ir ten toliau tęsiama. Jos negarantuoja ir priešiškų jėgų pusiausvyrą. Taika žemėje pasiekiama tada, kai žmogui laiduojamos būtinos gėrybės, kai žmonės tarp savęs laisvai bendrauja, gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir nuolat puoselėjamas broliškumas. Taigi ir arkivyskupas Grušas, kai sakė pamokslą kariuomenės dienoje, čia Šiluvoje irgi sakė tai, kad tai nėra pacifizmas, tik tai toksai, bet tai yra kur kas daugiau ir tai yra kūrimas ir tai yra ir mūsų asmeniniuose gyvenimuose esantis arba nesantis dalykas ir popiežius Pranciškus kalba apie tokį asmeninį taikos kūrimą. Jeigu klausėtės per Marijos radiją vigiliją su popiežium, jo homilijoj buvo tokie žodžiai. Jisai kalbėjo apie Kainą ir Abelį ir kai Kaino klausė po žmogžudystės, kurgi tavo brolis Abelis, Kainas atsako, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas? Ir popiežius sako, taip pat ir mums skirtas šis klausimas. Ir mes turėtume savęs paklausti, ar aš esu savo brolio sargas? Taip, sako popiežius, tu esi savo brolio sargas. Būti žmonėmis reiškia sergėti vieniems kitus. Kai suardoma darna įvyksta pasikeitimas. Brolis, kurį reikia saugoti ir mylėti, tampa priešu, su kuriuo reikia kovoti, kurį reikia sunaikinti. Kiek daug smurto tai sukėlė, kiek konfliktų, kiek karų buvo istorijoje. Popiežius tęsia, gana pažiūrėti į daugybę brolių ir seserų kančias. Tai ne kažkokia ne nuo mūsų priklausanti lemtis. Dėmesio. Tai ne kažkokia ne nuo mūsų priklausanti lemtis. O tiesa, kad kiekvienu smurtu ir kiekvienu karu mes prikeliame Kainą. Kaina, tai čia vardas, Kainas. Mes visi. Ir šiandien tęsiasi brolių nesantaikos istorija. Ir šiandien keliame ranką prieš brolį. Ir šiandien vadovaujamės stabais, egoizmu, savo interesais ir tokia laikysena progresuoja. Aš noriu pakartoti šitą popiežiaus sakinį. Ir šiandien vadovaujame stabais, egoizmu, savo interesais ir tokia laikysena progresuoja. Popiežius tęsia, ištobulinome savo ginklus, bet užmigdėme sąžinę. Sugalvojome subtilius pasiteisinimus. Sėjame naikinimą, skausmą ir mirtį, tarsi tai būtų visiškai normalu. Smurtas, karas neša tik mirtį, kalba tik apie mirtį. Smurtas ir karas kalba mirties kalba. Ir dar prieš tai buvo popiežiaus sakinys, ar galima sakyti, kad darna pavirsta nedarna? Popiežius sako, ne, nėra nedarnos. Arba yra darna, arba prasmengame chaose, kuriame viešpatauja smurtas, nesantaika, priešiškumas, baimė. Taigi ir kodėl, mėly klausytojai, noriu šiandien kalbėti apie tą taikos kūrimą asmeninį. Ir dar į temą įrašiau žodį nuolankumas. tikras, netikras, tai yra du skirtingi dalykai ir apie tai noriu kalbėti. Kaip yra ta nedarna kuriama, bet taip negalima sakyti, nes sako popiežius, nėra nedarnos, jinai atsiranda tada, kada nėra darnos, taip kaip tamsa, kas yra tamsa, tai yra šviesos nebuvimas, kas yra šaltis, tai yra šilumos nebuvimas, tai kas yra chaosas, tai yra darnos, taikos, sutarimo nebuvimas ir mes tiesiog tą nedarną, tą blogį kuriam tiesiog aktyviai naikindami gėrį, aktyviai naikindami sutarimą per įvairius būdus, per savo veidmainystę, per apkalbas, per šmeištus. Čia popiežius sako, kai vadovaujame stabais, egoizmu, tik tai savo interesais ir kitokia laikysena progresuoja. Bet taip pat mes prisidedam prie tos nedarnos, prie blogio kūrimo, būdami pasyvus ir kartais tikinti žmonės prie to prisideda neteisingai suprasdami, kas yra nuolankumas, ką reiškia atsukti kitą skruostą. Tiesiog mes kartais tai suprantam kaip pasyvumą. Va, esu nuolankus, tai tarsi va, nieko nedarau. Turiu visiems nusileist, tik tai nulenkt galvą ir nematyt, kas vyksta. Tai va, toks nuolankumas, jis kartais gali būti tikrai netikras, dėl to, kad mes juo teisinamės, mes juo ginamės, kartais dar dangstom savo puikybę, tokiu nuolankumu, kuris yra pasyvumas. Nuolankumas nėra pasyvumas. Kito skruosto atsukimas yra labai arši kova. Kova prieš blogį tai nėra pasyvumas, tai yra tiesiog įžulumas blogio akivaizdo prieš blogį. Kada tu laikaisi savo principo, laikaisi pasirinkto kelio, taikos kelio, gėrio kelio, tos nuostatos piktą nugalėti gėriu, kai tau sudavė per vieną skruostą, kitos skruosto atsukimas yra tokia įžuli laikysena tam, kuris sudavė. Jis to nesitikėjo, jis tikėjosi, kad tu duosi atgal. Ir taip pat arba tikėjosi, kad tu pasitrauksi, bet tu nepasitrauki, tu toliau stovi blogiui ant kelio. Ir nepraleidi to blogio toliau. Ties savim jį stabdai aktyviai. Bet aktyviai ne tokiu pat būdu, kokiu tave puola, bet kitokiu būdu. Ir tas žodis kitoks, sakyčiau, yra šventumo sinonimas. Na, tas kadoš šventas, Dievas šventas yra kitoks. Tie, kurie yra šventi, jie yra kitokie. Jų mąstymas kitoks, jų veikimas kitoks. Jėzus sakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jūs čia nieko nesuprantat. Jūs galvojat, kad mano mokiniai kovos taip, kaip jūs įsivaizduojat? Jie kovos, bet ne taip, kaip jūs įsivaizduojat. Mano karalystė ne iš čia. Ir mano mokiniai yra ne iš čia, nors yra čia. Pasaulį, bet jie turi savo specifinę misiją. Taikos kunigaikščio misiją. Tad, mėlyji, ir kalbant apie tą nuolankumą, kuris būtų tikras nuolankumas, kuris gali būti kaip ginklas kovojant už taiką, ne tik tai, kad rūpinantis, kad nebūtų karo, bet dar daugiau, tai nėra pasyvumas, tai yra aktyvus veikimas įkuriant teisingumą. Taigi, sakyčiau, kad nuolankumas tikras tai yra atsižvelgimas, pripažinimas pažintos tiesos, laikymasis tiesos. Nuolankumas yra nuolankumas tiesos atžvilgiu. Pavyzdžiui, jeigu aš einu kur nors ir man kelią pastoja siena, pavyzdžiui, ar medis. Va tokia yra tikrovė. Žmogus, kuris neturi nuolankumus, yra kvailas. Jis bando praeit keurai tą sieną. Jis nepripažįsta tos tikrovės, kad štai tau pastojo kelią sieną ir tu kali galvą į sieną. Ir nuolankus žmogus, jisai pripažįsta, kad aš čia negaliu pakeisti tą sieną, kaip stovėjo, taip ir stovės. Bet ką aš galiu padaryti, kad aš tą sieną pereičiau, kad aš būčiau kitoj pusėje. Jis tada imasi priemonių, kaip jis galėtų keliauti toliau, nesustoti, ar perlipti tą sieną, ar apeiti. Gal ją kažkaip nugriauti galima, bet ne tai, kad tarsi ne, čia jos nėra, man nepatinka, kad ta čia siena stovi ir aš jau nepripažinsiu tos tiesos, kad ta siena čia yra. Nu, yra kvailystė. Tai, sakyčiau, nuolankus žmogus yra tas, kuris stovi tiesoje ir gina tiesą. Tai nėra pasyvumas, kad susitaikymas su blogiu, kad ai, aš čia būsiu nuolankus, visur nusileisiu, man čia ant galvos visi lips, kitam ant galvos lips, aš nieko nedarysiu, nes reikia būti nuolankiam, susidėsiu rankutės ir perkreipsiu pamaldžiai veidą ir prabūsiu. Saugiai prabūsiu tą momentą, kad tik manęs kaž nors nepajudintų, kad tik nesusitepčiau, kad tik išlikčiau tyras, skaistus, švarus ir va išliksiu nuolankus. Ir kas, kad broli tenai skriaudžia. Nes, o jeigu aš paskui dar gindamasis pakelsiu balsą, tai man jau reikės eit iš pažinties sakyt, kad piktai kalbėjau. Jeigu dar reikės stipriau apgint, tai reikės sakyt, kad ten dar kažką padariau. Ką man tų nuodėmių? Aš geriau tada ramiai prabūsiu, nenusidėsiu. Ir čia bus tavo nuodėmė, broli. Va tas tavo pasyvumas, nieko nedarimas. Ir sakoma, kad pasauliai daug blogių yra dėl to, kad krikščionis Kristų tikinti jie nieko nedaro. Jie tyli, jie yra pasyvūs ir nekuria taikos. Jie tik tai vengia karo, bet jie nekuria taikos, nekuria teisingumo, neneša tiesos, neneša šviesos. O Jėzus sakė, jūs pasaulio šviesa. Sako, aš atėjau įžiebti žemę ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Tai sakoma, kitoje vietoje šventam rašte, jūs esate šviesos vaikai, dienos vaikai, jūs nepriklauso nakčiai nei tamsai. Ir Kristų tikinti yra pasklidę po visą pasaulį kaip misionieriai, kaip tie, kurie turi būti tam tikroje vietoje, tam tikrų būdu. Kad ten, kur aš esu, o ten būtų šviesu. Kitoje vietoje kitas brolis ar sesuo pasirūpins, kad ten būtų šviesu. Dėl bendros šviesos, tai yra viešpaties Kristaus išganytojo kompetencija. Mes nebūsim ir nesam ir nebūsim pasaulio išganytojai, bet mes esam jo misionieriai, jo bendradarbiai šiam pasauliai. Bendra strategija, išganimo planas yra Dievo reikalas. Yra Dievo planas. Kaip išganyti visą pasaulį. Man reikia atsižvelgti tai, kaip aš turiu būti čia, kur esu. Kokiu buvimu. Kitur kitas galvos, kaip jam ten būti. Dar kitur vėl mūsų yra visur, mes esame įsimaišę tarp pasaulio žmonių, kaip ne šio pasaulio piliečiai, kaip dangaus karalystės piliečiai, kaip šviesos vaikai. Neveltų apaštalas Paulius ir sako, kad jūs krikščionys spindite kaip žvaigždės visatoje. Žvaigždė viso dangaus nenušviečia. Patekė saulė, Kristus, ir jis nušvies viską. Ateis laikas, bet mūsų reikalas yra švies ten, kur esam. Tai ir taip įnešt šviesą į pasaulį per savo tikėjimą, mes to šviesos iš savęs neturim. Tai yra tas asmeninis ryšys su viešpačiu, kad kaip tos penkios protingos mergaitės, kurios pasiėmė žibintus ir alyvos. Nuolat, kad rūpintis to žibinto šviesa, ugdant savo tikėjimą per maldingumą, per pasninką ir tada einant kurti taikos, nepasyviai vengti nesutarimų karo, bet kurti taikos. Ir popiežius kalba apie dialogo kultūrą, sako, ne konfliktų, bet dialogo kultūra reikalinga mums, ne konfliktų ir čia asmeninėse gyvenimuose visiems mums reikia įsiklausyti, ar esam pasauliečiai ir vienuoliai, vienuolės ar kunigai, visose bendruomenėse. Prieš tai nekartą popiežius yra kalbėjęs apie veidmainystę, kad mes kalbam daugiau ne vieni su kitais, bet vieni apie kitus. Apkalbinėjam ir nepasakom, nesikalbam tarpusavį, bet su kitais kalbamės apie kitus ir taip kyla konfliktai, per tai ateina nesusipratimai, nežinojimas, iš ankstinės nuostatos, manimai neteisingi, dažniausiai blogiau pradeda manyti apie žmogų, dar su juo nesusipažinę, bet jau apie jį girdėja tas toks, tas anoks ir esam kviečiami iš tikrųjų susitikti vieni su kitais, jeigu yra kažkokių sunkumų, tai ne tik tai, kad aišku, nepatogu tai yra. Kartais. Tai ir kainuoja jėgų, kainuoja pastangų ir reikia to tikro nuolankumo, kad ar paskambinčiau susitart dėl susitikimo, ar telefonu pasikalbėti, tai gali būti nemalonu ir taip toliau, tai mes kartais per tą netikrą nuolankumą, gal tegu būna, kol ramu, kol nėra karo, kaip nors išbūkim, bet atstatyti santykius per bendravimą, per išsiaiškinimą, tas yra tiesiog labai svarbu ir kartais, jeigu tą ir bandom daryti, vėlgi būna, kad netinkamų būdų ir vėl atsiranda nesusipratimų. Jeigu norim išsiaiškinti dalykus, reikia tam skirti laiko. reikia, kada galėčiau pasikalbėti, pavyzdžiui, kada galėtume susitikti, kada galiu paskambinti. Daug dalykų mes tarsi, va, kad galėtume sakyti, kad va, kalbėjausi, kad save nuramintumės, ar tai koridoriu, tai prasilenkdami, tai kažką leptelim, nelaiku, ne vietoj, nepasiruošiu žmogui, patys nepasiruošę, vėl įeina, nu, aš jau kalbu taip praktiškai dabar, ir įeina tokių nesusipratimų, bet reikia skirti laiko. Taip kaip ir su viešpačiu buvimu, reikia skirti laiko, kartais atsidėti ar adoracijos maldai, ar žančiaus maldai, švento rašto skaitimu. Taip ir su žmogum išsiaiškinti santykius, išsiaiškinti dalykus, reikia skirti laiko, susitarti, susitikti, pasikalbėti, o ne tai, kad tarp durį, vienam išeinant į darbą, kitam grįžtant, vienam išvedant vaikus į mokyklą, kitam ten valgį gaminant, eitų ten tą kažką leptelį, kiti išėję nesuprato, nu, užsigavo ir štai ir... Ir jau nebesama šviesos po tokių dalykų. Taigi, ta dialogo kultūra pirmiausia vieni su kitais. O apie kitus kalbėtis reikia tada, kada tikrai tai gali išspręsti problemą. Kada tikrai galima, aišku, gali būti sunku vienam atlaikyti. Gerai turėti bičiulį, draugą, su kuriuo galėtum pasikalbėti, tai nebus apkalba. Bet gal pasitart su kažko, kaip aš galėčiau va su anuo žmogumi spręsti tą problemą ar tą sunkumą, tai nebus apkalba. Kai yra tikrai suinteresuotumas susitaikyti, suinteresuotumas išspręsti dalykus, va tai yra meilės darbas, kai rūpinos ne tik savim, bet ir kitu, ir ne dėl jausmo. Jausmas gali būti labai blogas, gali tekti tai daryti su kandus dantis. Ir, va, sakau, be meilės, jeigu ten drebu iš baimės, reikia paskambinti ar kažką. Su meilė, nes yra tikslas. Meilė tai yra apsisprendimas. Apsisprendimas už kito gėrį, apsisprendimas už sutarimą, už tą taiką, už teisybę, už teisingumą. Jeigu aš to siekiu, tai kad ir kokius jausmus turėčiau, tai yra meilės veiksmas, meilės darbas, tai yra interesas, teisingas interesas su teisingu apsisprendimu. Malonus klausytojai, su jumis bendrauju aš, kunigas Gintaras Blužas iš Šiluvos šventovės. Čia turim įsirengę Marijos radio mobiliją studiją. Ir šiandien kalbamės apie asmeninį taikos kūrimą, kad negalvotume, kad ta taika kažkoks abstraktus ir tolimas dalykas reikalingas kažkur kitur. Ir apie tą tikrą, netikrą nuolankumą, kad mes kuriam taiką nepasyviai, vengdami karo ar nesutarimų, bet kurdami. Ir nuolankumas tai yra atvirumas pažintai tiesai. Pasiklausykime muzikos.
Thank you.
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsėme mūsų laidą iš Šiluvos šventovės, iš mobiliosios Marijos radio studijos Šiluvoje, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, ir kalbamės apie asmeninį taikos kūrimą ir kalbėjom apie tikrą ir netikrą nuolankumą, kad mes nebūtume tokie nuolankus ir neleistume blogiui įsigalėti, bet kad mūsų nuolankumas jis būtų aktyvus, kad būtume tiesos nešėjai, nes nuolankumas tai yra atvirumas tiesai, atsižvelgimas į tiesą, į teisingumą, ir mes turėtume kaip Kristų tikintieji, kaip šviesos vaikai, rūpintis teisingumu, teisybę. Jėzus yra sakęs, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Va čia yra tas nuolankumas, ir be to jisai susijęs ir su klusnumu. Sako, klauso mano balso. Tai klausyti viešpaties balso, tai nereiškia tik tai paklusti, bet tam, kad paklusčiau, aš turiu pirma įsiklausyti. Klusnumas turi tokią dvejopą prasmę, kaip ir paklusimas klusnumas, bet kaip ir kaip įsiklausimas klusnumas. Būti klusniam, tai reiškia ir įsiklausyti. Štai, sakom, turim vykdyti Dievo valią. Kam žmogus gyvena žemėje? Kad vykdytų Dievo valią ir po mirties nueitų į dangų. Taigi, kad vykdytume Dievo valią, mes turim ją pažinti. Įsiklausyti į viešpatės valią mano gyvenime ir per savo sąžinę, ir skaitant šventą raštą. Tad apie tai ir kalbamės. Ir štai turime skambutį.
Čia Marija. Aš labai dėkinga jums už tuos žodžius, tai tiesiog yra perliukai. Man labai patiko ir atsakėte į tuos klausimus, kas mane liečia. Tai atrodo, kad jūs tą viską pasakėte apie mane. Aš taip pat ieško tos tiesos, ginu savo laisvę, savo tėvynę ir kartais tuos kunigus. Ir kartais sutinki labai daug bendruomenėje, kada tu sėdi. Ir tada pradeda tave priešingai kažkaip tai ko neveikti, išėsti nori, kad tu, kam tu čia sakai apie laisvę, kam tu ten viską sakai. Ir tada, sako, būk, arba kad kiti moku, būk kaip visi. Ir man jau taip nusibodo, tarybinių laikų tas žargonas. Dar ir dabar, kada tau sako tavo tie vadinama bendruomenė, kad išėjai iš bažnyčios. Bet tikrai ne tai, kad skaudina, aišku, tu tuo metu pergyveni, bet aš galvoju, vis tiek aš būsiu tokia savyje. Aš pasitikiu savimi ir Dievu, aš negaliu. Žinau, vis tiek aš Dievu neapgausiu. Ir sakai tą tiesą. Ir už tai turi daug nemalonumų. Ir su manimi buvo labai įdomu atveju, kada draugė mane išėdi paliko, baisu, aš galėjau ten ir numirti. Ir jinai bėgo skųsti kunigams. Ir aš iki šioliai tyliu. Ir nežinau, ar tai ieškoti tos tiesos, ar eiti aiškintis, ar ne. Ačiū Jums.
Na, iki šioliai, kad tylit, tai vis tiek kažkur jumise tai glūdi ir gali vis tiek iškilti. Tas aiškinimas, jis vėl dėl ko turiu įsiaiškinti, ar tiesiog, kad geriau jausčiausi, ar kad galbūt pavyktų žmogui kitam irgi padėti būti tiesoj, gal net nežino kiti, ką yra padarinti. Tas pasakyti tiesą, įsiaiškinti, ar kaip jaučiuosi, kaip yra, kaip man atrodo, kad yra, tai vėlgi grįžtam prie to, kad reikia kalbėtis, bet tik tiek, kad be tokio noro primesti, įrodyti, būtinai įtikinti. Mūsų reikalas yra išsakyti, bet mes turim vengti tokio noro pakeisti kitus žmonės, kad kitas galvotų taip, kaip aš, kad kitas darytų taip, kaip aš galvoju, kad yra teisinga. Mūsų reikalas yra kalbėtis, išsakyti, bet palikti žmogui laisvę, nes taip elgiasi Dievas. Dievas kiekvienam iš mūsų palieka laisvę, jis neverčia mūsų, jeigu verstus, žiūrėkit, nebūtų nei vieno žemė nusikaltelio, bet žmogus kiekvienas turi sąžinę. Kartais gal jie jau yra prigesinės, bet tas Dievo kalbėjimas yra tik tie, kad Dievas palieka vis tik laisvę, tai tas kalbėtis ir sako, būk kaip visi. Nu, kaip visi, Jėzus sakė apie tą kaip visi. Kad platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis jų einančių. Ar man pakeliui su visais? Mes esam pašaukti truputį kitokių kelių. Siaurų kelių, kuris vedi gyvenimą ir tik nedaugelis jį atranda. Tai iš tikrųjų nesistenkim būti kaip visi ir neįsipatoginkim. Kartais mes įsipatoginam, kai mums gerai sekas, viskas gerai, vėlgi įsipatoginam, tokio komforto siekiam, ieškam ir dėl šventos ramybės viską paliekam, ai, palikim, čia ne mano reikalas, nesikiškim ir taip toliau. Arba da toks posakis įdingas, kaip radom, tai paliksim. Atsiprašau, prisiminkim Jėzaus palyginimą apie talentus, kur iš to, kur vieną gavo, kaip rado, tai paliko, jis nesugadino, jis nieko blogo nepadarė. Sako, aš nieko blogo nepadariau. Jis irgi nieko blogo nepadarė, bet iš jo buvo viskas atimta. ir atiduota tam, kuris ne tik nieko blogo nepadarė, bet jisai kūrė. Jisai iš 10 dar 10 pelnė. Tai jam viskas buvo atiduota. O tas, kaip rado, tai paliko, jis nieko blogo nepadarė, bet jis ir nieko gero nesukūrė. Iš jo buvo atimta viskas. Dabar turime žinutę.
Kaip suprasti Šventojo Mato Evangelijos 23 skyriaus 9 eilutę. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Tai kaip su popiežimi kunigais vadinamais dvasios tėvais.
Ačiū už šį klausimą, gal nelabai į mūsų laidos temą, bet galima atsakyti iš tikrųjų, nes vis tiek popiežius kaip šventasis tėvas, aš juo remiuosi šioje laidoje, tai gal dėl to jums kilo šis klausimas, mes jį vadinam šventuoju tėvu. Skaitykit visą šventą raštą, skaitykit ir Naująjį Testamentą, apaštalo Pauliaus laiškus, sako, kad nuo dangiškojo tėvo, aš tik dabar nepasakysiu taip, kaip jūs eilutėm, kad mato 23:9, nes neturiu po ranką dabar staigiai atsivertęs, jeigu vartyčiau, tai labai daug laiką sugaiščiau. Bet yra kalbama, susiraskit, kur nuo jo kiekviena tėvystė žemėje turi vardą. Štai yra tokie žodžiai, kad nuo dangiškojo tėvo kiekviena tėvystė žemėje turi vardą. Ir ta tėvystė tai yra, matot, bažnyčia mes gyvenam turintis sakramentus, mes suprantam tikinti žmonės, kas yra sakramentai, kad tai yra Dievo malonės ženklai, mums reikia apčiopiamybės Dievo malonės per tam tikrus ženklus, simbolius, žodžius. Tai vėlgi, žiūrėkit, vyskupas, jis yra mums kaip dangiškojo tėvo, galima sakyti, tarsi sakramentas. Kunigas yra Kristaus sakramentas, kaip reprezentacija, kaip atstovas, tai ir šventasis tėvas į pasaulį kunigus tėvais vadina. Tai jie ne savo mokslą skelbia, ne savo valią vykdo, vargas kunigų ir vyskupų, kuris tai daro savo išmislų skelbdamas. Bet mūsų tikslas yra dangiškai tėvą priartint, patiems su juo būnant, jo artumoj. Ir dėl to ta tėvystė turi vardą iš dangiškojo tėvo. Apie tai kalba apaštalas Paulius. Tai irgi yra švento rašto žodžiai, tad kai mes skaitom šventą raštą be konteksto, bet tokius pavienius, tai tada ir nesuprantam, bet užtat ir sakoma, kad reikia skaityti šventą raštą kartu su visa bažnyčia. Su visa bažnyčia, ne tik tai šiandien ją skaitančia, bet skaičiusia ir prieš 2000 metų, pasidomėt bažnyčios tėvais, ką jie yra kalbėję, visa ta bažnyčios tradicija, kaip ta šventas raštas visą laiką buvo suprantamas, nes Naujasis Testamentas, tai jisai atsirado bažnyčioje. 4 amžių galutinai tik tai susiformavo Naujojo Testamento kanonas. Viskas būdavo iš pradžių lūpų į lūpas perduodama, surašoma paskui ir tada sudedama kaip, ir traktuojama kaip Dievo žodis. Tai mes turim su bažnyčia, būdami bažnyčios vienybėj skaityti šventą raštą, tada suprasim ir labai džiugu, kad ir klausėt ir Marijos radijo laidos metu. Noriu pratesti mūsų temą apie tą asmeninį taikos kūrimą. Pirmoji laidos daly kalbėjau apie asmeninį įpareigojimą kurti taiką aplinkui save. Kurti ne tik tai vengiant konfliktų, ne tik tai vengiant karo, bet kuriant per dialogą, per ištikimybę tiesai, tos tiesos neprimetant, bet jas skelbiant ir liudijant. Jeigu tiesa paliudysi, pati tiesa paskui už save liudys, jį pati save įtikint žmogų, jeigu tas žmogus yra, bus atviras tiesa, jeigu jis yra, bus kvailas, kaip pagal šventą raštą, kad kvailas žmogus neatsižvelgia į pažintą tiesą, jisai bando tikrovę pagal save keisti, ait keurai per sieną, tarsi jos nebūtų, tai tada jau ką padarysi, bet mano pareiga yra tiesiog būt aktyviam, o ne taip, kaip radom, tai paliksim. Bet taip pat mums turėtų rūpėti vis tik ir tie tolimi dalykai atrodytų, kur gyvena žmonės, kur vyksta karai ir turim kaip šviesos vaikai, kaip Kristo tikintieji, neužmiršt, kokią galę turim, kad turim maldos galę. Mes galim pasninkaut ir taip nugalėti piktai ir ypač, jeigu tai darom visi kartu, popiežius turi galę suvienyt mus į bendrą dalyką. Marijos radijas yra nuostabi galimybė suvienyt. Mes net nejaučiam, įsivaizduokit, Lietuvoj iki Marijos radijo atsiradimo niekur taip nebuvo, kad vienu metu 1000 melstųsi rožančių. Įsivaizduokit, jeigu visus, kurie, kai vyksta šventos mišios transliuojamas per radiją, ar rožančiaus malda, ar gailestingumo vainikėlis, o jeigu visus, kurie tuo metu yra priimtuvus, sukviestumėte į vieną vietą, kas žina, ar kokia Žalgirio arena ar stadionas talpintų šitą minę, kuri vienu metu meldžiasi. Šventasis Ignotas Antiochietis ir sakęs, kad vieningų tikėjimų mes greunam šetono pajėgas. Mes tas pajėgas galim sugriauti ir Sirijoje. Tikrai galim sugriauti ir žiūrėkit žinias. Žiūrėkit žinias su intencija, kad žinotumėt, už ką reikia melstis ir kaip kreipti savo intencijas. Ir yra, atrodo, gerų dalykų, tarsi jau Rusija kalba apie cheminio ginklo perdavimą tarptautiniams tiems dalykams, kad ten būtų jisai jau kontroliuojamas. Kažkas naujo ir dar atsiranda tokių prošvaiščių. Tai dėl to, kad bažnyčia pasninkavo ir nenustokim tą daryti ir būt suinteresuotais, kai matom per televizorių, negalvokim, kad viskas yra labai toli, o kad ir toli. Tai mums turi rūpėti. Ir noriu priminti laidai baigiantis tokius 5 akmenėlius, nes negaliu neprisiminti Dovido ir Galijoto, kaip Dovidas, būdamas menkas prieš Galijotą, jis jį nugalėjo, nes didelis iš tikrųjų nereiškia, kad yra didis. Tas Galijotas buvo didžiulis, bet jis nebuvo didis, Dovidas buvo didis. Jis pasiėmė 5 akmenėlius. Aš norėčiau priminti tos akmenėlius, kuriuos duoda švenčiausia mergelė Marija Medžiugorjui. Mes galim juos naudoti, gal kuris ir pataikys į piktąją dvasę. Tai yra švento rašto kasdienis skaitimas, tai yra, jeigu tik įmanoma, kasdienė šventosios mišios dalyvavimas, aišku, būtų gerai dalyvauti pilnai, priimant šventą komuniją. Na, kad priimčiau šventą komuniją, tai man reikia būti malonės būklė, tai reguliarus išpažinties ėjimas, 3 akmenėlis. Tai bent kas mėnesį atlikti šventą išpažinti, gauti išrišimą, iš tikrųjų, kovot su nuodėme savy. Švento rožinio malda kasdien. Na ir pasninkas. Marija kviečia trečiadieniais ir penktadieniais. Popiežius kvietė pagal savo galimybės, kiekvienas kaip galim. Pavyzdžiui, ligoniai, jie iš viso gal negali pasninkauti, jiems ir vaistus reikia gerti, su tuščiu skrandžiu negali vaistų gerti, privaloma valgyti ligoniui, net ir prieš šventąją komuniją ligoniams nereikia laikytis valandos pasninko. Iš karto gali ligonis būti pavalgęs ir jeigu kunigas ateisis, gali priimti šventą komuniją. Tai ligoniams yra kitas dalykas, ligoniai savo kančią teukoja tomis intencijomis, kad ją įprasmintų ir prisidėtų, nes tai yra dvasinė galybė. Mes jau čia turim reikalą su dvasios galia, su dvasinė galybė. Čia jau nepamatuos jokios valstybės, jokie vadovai, jie to nesupras, jie to nepamatys, bet mes žinom, ką darom, žinom, kokią galę turim. Ta galę turim ne iš savęs, bet iš viešpaties gavę, tik tai ją reikia naudotis. Ir popiežius kviečia, kad pagaliau pradėkim naudotis, nes reikia eiti karą. Reikia eiti karą už taiką, kovot už taiką, kovot už taiką. Tai yra vis dėlto nepasyvus buvimas. Ir kiekvienas pagalvokim, kaip aš kuriu taiką savo aplinkoj ir kaip aš prisidedu, kaip Kristų tikintis žmogus turintis maldos galę, kad būtų taika visam pasauliu. Žinokim, kad galim sakyti, kaip tokį mentalitetą turim, kai reikia eit balsuot, ai ką čia tas mano balsas vieno pakeis, ai ką čia ta mano malda vieno pakeis. Va čia ir visas reikalas, kad mes nesam po vieną. Mes vieningų tikėjimų greunam šėtono pajėgas. Malonus klausytojai, šiandien laidą Šiluvos baigiame. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Ačiū uždėmesį. Keliaukime į Šiluvą, melskimės ir pasauliu reikalingomis intencijomis, atsižvelgdami į popiežiaus kvietimą. Sudie, susitikim Šiluvui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Dieve karaliau, Savo spinduli, alleluia. Oh, Thank you.